akulide vya njigiriza mdiswikti ena Mutumba Muhammad Isiko agumiza bazadde abalina abaana baabwe ebibuuzo byabwe nga byakwatiddwa ekitongole ki Uganda National Examinations Board UNEB mu disitulikiti ena Mutumba agamye nti ensonga eno bakugirondola okutuusa gyena gwera. Mu bibuuzo by'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ebyafulumizidwa sabiiti ewedde ku lwokutaano, disitulikiti ena Mutumba yafuna abayizi abawerera ddala 318 nga bano bebayitidde mu ddaala erisooka. Era nga abayizi abawerera ddala emitwalo 208,585 bo baayitira mu ddaala lyakubiri, olwo abayizi abawerera ddala 14,495 bo baayitidde mu ddaala lyakusatu. Wabula ebibuuzo by'abayizi abawerera ddala 369 byakwatiddwa ekitongole kino ekya UNEB ng'egamba nti erinako ekyenjawulo kyebadde yeekengedde. Kyokka Isiko agamba nti baakwongera okutegeeza abazadde kyonna ekinaaba kisaliddwawo ekitongole kino ekya UNEB, naye ng'abazadde tebateekeddwa kweraliikirira nnyo kubanga bino bya bulijjo.
Abazadde ab'amasomero gano agalina abaana be baagemyeko ebigezo byabwe nenda kubagumya nti nkola ya UNEB ebayo kye beekengera kyona kyona basooka baageme ebigezo ebyo baakola okunoonereza deni ku nkomerero baidda kutukobera. Kiki kyene ekizuulibwa era ekisaliibwawo? Tuidde abategeeza ku ki ekinaaba kisaliibwawo ku bigezo by'abaana abo baagemye. Amasomero agalimu ebigezo ebyagemebwa gali agamu kugoni gano Bukono Primary School, St. Francis Nabitula, Nangonde Muzirimu, ni Nagandi. Wona amasomero musanvu abigezo byabwe bikali kulekulwa.
Kyokoona asimye n'abazadde awamu n'abasomesa olw'obunyikivu obw'enjawulo byebongedde okuteeka mu naddala ku mulundi guno, disitulikiti eyo ng'agamba nti ekoledde ddala bulungi nnyo naddala mu byenjigiriza okwawukanako ku mwaka guli ogwayita ogwa 2024. Ategeezezza nti singa abazadde banaaba batambulidde mu mbeera efaananako bw'etyo, kyakwongera okuyambako okuteekawo essuula empya naddala mu byenjigiriza ebiri mu bazadde awamu n'abaana ba disitulikiti eyo ye Namutumba.